Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Od davnina se u narodu veruje da Drinu i predele oko Drine nastanjuju vile. Samo su vile mogle sebi udesiti takvu lepotu. I to vile planinkinje, zagorkinje i nagorkinje, jezerkinje, pa vile brodarice i oblakinje, što su pored ove reke posele vilina mesta, vilina igrališta i viline vode. Zna se za Vilenjak planinu i Vilinski grad. Na grani od oblaka sagrađene su gradovi uz Drinu. Janjina je ime dobila po vili brodarici Janji. Hrani majka 9 mezimica i 10. mezimicu Janju. 9 plela, a 10. klela. Kćeri Janjo vilom postanula. Nema nikakvog razloga da ne verujemo pesniku Simi Milutinoviću Sarajliji, koji je nedvosmisleno utvrdio da je ovo vilinska zemlja. Vile su rodile i zadojile junake, Marka na Durmitoru, Miloša na Šargan planini, Parelju Krilaticu i Ljuticu Bogdana, Banović Sekulu i Dijete Grujicu. A zna se, gde vile prebivaju, tu sloboda caruje.
Gde bi protica
Trebalo je da piva i tara po nekom višem prirodnom redu, od crnogorskih visova pa kroz najdublje evropske kanjone, pored kojih zaste dah, pronađu put jedna do druge, da se sastanu ko Šćepan polja i ujedine u jednu reku, da ju daju snagu i moć koju će ona dužinom od 346 km pronositi odatle pa do Rače Bosanske u Savu, u koju u svakoj sekundi uliva 370 kubnih metara vode. Drinos, ime reke, upisano je još u srednjem veku, na najstarijoj karti takozvanoj Pajtigerovoj tabli. Nekad je nazivana Zelenika zbog zelene boje vode, naročito u gornjem i srednjem toku. Prema jednom predanju, turskom sultanu Mehmedu Fatihu, koji je 1463. godine prelazio Zeleniku skelom kod Ustikoline, upadne konju vodu na sredini reke i utopi se, a on poviče Busu derin, što je značilo ova je voda duboka. Tako je, kažu, od reči derin postalo ime Drina, ali Drina i nije tako duboka, nekoliko metara u proseku, ne računajući kanjon kod planine Tare. Dugo, gotovo nepoznatu Drinu i njenu lepotu otkrili su splavari i radoznalci pre stotina godina.
Sadrine, vedrine, sadrine, vedrine, sadrine, vedrine. Što nam nema muja i kalile muja i kalile muja i kalile. Što nam nema, što nam nema muja i kalile muja i kalile muja.
Radio Beograd 2.
Moj dragi, jer me moj dragi kraj izvora čeka. poruhita, djeva ponosita, blijedi je mjesec, blijedi je mjesec, blijedi je mjesec, zamišljeno gleda, blijedi je mjesec, blijedi je mjesec, blijedi je mjesec, zamišljeno gleda. Oj, mjeseče, kako ti mladine, ti obasjavaš, ti obasjavaš, ti obasjavaš brda i doline, ti obasjavaš, ti obasjavaš, ti obasjavaš brda i doline. Sad reci da te dragi želi, da li se mom, da li se mome, da li se mome dolasku veseli, da li se mom, da li se mome, da li se mome dolasku veseli. Oj, djevojko, ti si puna čara, ali tebe
Drina je rodno mesto naše narodne pesme. Ovaj kraj je čuvao uspomenu na Nemanjićku državu, prenosio i prepevavao istoriju, njegovao uspenost, tradiciju, običaje. U njemu su se pokretale bune za slobodu, rađali četovođe i hajduci, ali i naučnici, pisci, slikari. Tu je iskovan srpski jezik. Sa tog vrela se napajao i hranio. U krilu Drine nastala je autentična srpska kultura, epska pesma, mileševske freske, račanski, trojički, mileševski rukopisi, osjećansko graditeljstvo, čajnički nakit, Višnjiće vep. Uz Drinu se nalaze poznati srpski manastiri i crkve, Piva, Sveta Trojica kod Pljevalja i Mileševa, Dobrun, Rača kod Bajne Bašte, Tronoša kod Loznice. U drinskim hramovima nastala su neprolazna dela naših umetnika od zlatnog 13. veka pa sve dok velikog srpskog slikara monaha Andrije Rajičevića, rodom iz sela Toca, smeštenog između Prijepolja i Pljevalja, slikara koji je u Pljevaljskoj Svetoj Trojici u 17. veku naslikao ikone koje spadaju u najznačajnija dela srpskog slikarstva. Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Na zemlji samo priroda ne poriče uživanje, jer ona to ne ume da sakrije, zapisao je Ivo Andrić, zadivljen Drinom koji je proslavio svojim romanom. Uz Drinu se savio predeo jedinstvene lepote, predeo koji obuhvata planinske masive, jezera, livade i pašnjake, stoletne šume crnog bora, jele, smrče, bukove, hrastove i grabove šume, jedinu našu prašumu, Perućicu. Istovremeno, to je jedinstven prirodni rezervat divljači, divokoze u stadima, medveda, divljih svinja, vukova, lisica, jazavaca, kuna, tetreba, orlova, vidri, u rekama retke ribe, mladica, zlatovčice, lipljana. Moglo bi se reći da ceo sliv Drine predstavlja prirodni rezervat. To su celine Durmitor, Sutjeska i Tara, koje se istražuju kao delovi iskonske prirode, proglašeni su nacionalnim parkovima.
Lista je goro zelena,
Radio Beograd 2.
Tri devojke zbor zborile, među sobom govorile, šta bi koja najvolela, lino, sevdalino, lino, sevdalino, sivi soj, dilber moj, sivi soko crno, ko džer luša, džer kaluša, džer mami uspolenoj. Starija govorila, ja bi srebro najvolela, lino, sevdalino, lino, sevdalino, sivi soj, dilver moj, sivi soko, crno oko, džer duša, džer kaluša, džer mami uspolenoj. Ja bi dragog najvolela, lino, sevdalino, lino, sevdalino, sivi soj, dilber moj, sivi soko, crno oko, džer duša, džer kaluša, džer mami uspomeno.
Drina je razvođe crnogorskih i jadranskih voda, razvođe vetrova koje dolaze s juga i onih sa severa, granica između država i carstava, susret i dodir civilizacija. Vekovna je težnja zapada da na Drini postavi oštru granicu između zapadne i istočne kulture, između katoličanstva i pravoslavlja, kroz samo biće srpskog naroda koji živi s obe strane reke, između dva pluća u istom dahu, kako je Dučić pisao, dve reči iz iste molitve i kletve, dva anđelska krila u istom zamahu. Drinom su nekada vodili karavanski putevi od Dubrovnika prema Carigradu u vreme transporta pamuka, ovuda je tekao takozvani beli put. Putovalo se i trgovalo, pa su se uz ovu reku razvijali i trgovački i zanatski centri s pijacama i trgovištima, stalnim putnim staništima. Karavane je kasnije zamenila pruga, koja se od Sarajeva preko Višegrada do Užica vučim stazama provlačila kroz brda i tunele, preko provalija i rečnih korita, mostovima, sve da ne naruši onaj prirodni sklad i izgled drinskog kraja.
Krajnje rasla ševtelija, pod njom sedi anđelija, da stanem, da se odmorim, da malo dušom da ne. Da stanem, da se odmorim, da malo dušom da ne. odgovara anđelija i pije se tekelija i jede se šeltelija i ljubi se anđelija, dozovamo mlad delija, da staneš, da se odmoriš, da malo
iz romana Na Drini Ćuprija čitamo legendu o čuvenom kamenom mostu u Višegradu. Zidao ga je Rade Neymar, zapisao je Ivo Andrić, koji je morao živjeti stotinama godina da bi sagradio sve ono što je lepo i trajno po srpskim zemljama. Legendarni i stvarno bezimeni majstor, kakvog svaka masa zamišlja i želi, jer ne voli da mnogo pamti, ni mnogima da duguje, čak ni u sećanju. Znali su da je gradnju ometala vila Brodarica, kao što je uvek i svuda poneko ometao svaku gradnju, i noću rušila ono što je danju sagrađeno. Dok nije nešto progovorilo iz vode i savjetovalo Radu Neymaru da nađe dvoje nejake dece bliznadi, brata i sestru, stoju i ostaju po imenu i da ih uzida u srednje stubove mosta. Odmah je počelo traženje takve dece po celoj Bosni. Sejmeni su pronašli u jednom selu dvoje bliznadi pri Sisi i oteli ih. Ali kad su ih poveli, majka nije htjela da se odvoji od njih, nego je kukajući i plačući, neosjetljiva na psovke i udarce, posutala za njima sve do Višegrada. Decu su uzidali jer druge nije moglo biti, ali Neymar se, kako kažu, sažalio i ostavio na stubovima otvore kroz koje nesreća majka mogla da doji svoju žrtvovanu decu. Most koji je 1571. sagradio veliki vezir Mehmed Paša Sokolović i podigao ga u znak ljubavi prema rodnom kraju, gradio je tada najčuveniji turski građevinar Neymar Sinan.
Od zlata jabuka. Thank you.
gdje duboka drina vjekovima teče. Ostade mi samo tužna uspomena, Pašikova s dragom skoro svako veče. Ostade mi samo tužna uspomena, Pašikova s dragom skoro svako veče. Na Pikavcu brdu grada Višegrada, u stajcu do mala ružo procvjetana. Već je zora rana Drinu obasjala, u stajcu do mala ružo procvjetana. Već je zora rana Drinu obasjala. Evo sam ti došao sjedim na Bikavcu, slušam Drina huči, novi dan se sprema. Sve je kao nekad, pjevaju slavuji. Samo tebe, draga, na Bikavcu nema. Sve je kao nekad, pjevaju slavuji. Samo tebe, draga, na Bikavcu nema. Višegrade, grade, gdje je moja draga? Ko da sa mnom nikad sretna nije bila. Gledao sam Drinu dok me je ljubila. Zar je naše noći već zaboravila? Gledao sam Drinu dok me je ljubila. Zar je naše noći već zaboravila?
Iz vremena srednjeg veka ostali su do dana današnjeg stari gradovi, zidani pred najezdama Turaka, koje do danas prati legenda. Đurđevac u kanjonu Sutjeske, Samobor na ušću Janjine u Drinu, Borač iznad Prače, Brodar na ušću Lima, Dobru na Rzavu, Hrtar na Žepi, Srebrnik kod Srebrnice, Soko iznad Trešnjice. O ovim gradovima malo se zna. Soko i Samobor su bili letnje rezidencije kosača, a na Borču su stolovali Pavlovići u 14. i 15. veku. Na njima su, okruženi dvorskom svitom, primali dubrovačke trgovce, poklisare, slikare, umjetnike. U ovim gradovima napisane su mnoge povelje, darovnice, trgovački, carinski i svadbeni ugovori, razmjenjivali su se darovi. U ovim gradovima boravila je tokom leta i Jelena ćerka kneza Lazara, udata za Sandalja Hranića Kosaču, koja je bila književnica i zadužbinarka i tada veoma uticajna kod srpskih vladara s leve strane Drine. Kada je ostala udovica, zakaluđerila se i na Skadarskom ostrvu Vranjinu izgradila svoju crkvu. Kad pored Sokolovićevog mosta bude izgrađen Kamengrad, bit će to još jedan vilin grad na Drini, koji će pričati staru priču i namotavati novu legendu, koja povezuje isti napev, ista pesma, spora, pomalo teretna, ašik pesma koja priča o lepoti ljubavi, o onom što u srcu gori.
poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.